Uz Krievijas un Latvijas robežas pie Grebņevas robežu kontrola punkta kravas automašīnu rinda ir aptuveni 4 km gara, un robežas šķēsošanu gaida ap 150 transporta līdzekļu. Sergejs Krauvet no Lietuvas uz Kazahstānu un jau trešo dienu gaida rindā uz robežas šķēsošanu. Kopumā ceļā viņš plāno pavadīt nedēļu. Vīrietis stāsta, ka problēmas saistībā ar preču pārvadāšanu pagaidām nav izjutis, taču robežu slēgšana viņu satrauc.
Tas ir ļoti slikti, ka robežas tiek slēgtas. Ja robežas būs ciet, kā dzīvo. Kravas taču kaut kā ir jāpārvada.
Ukraiņu bēgļu palīdzības punktā, kas atrodas kontrolpunkta teritorijā, cilvēkus nemana. Kā stāsta biedrības tavi draugi brīvprātīgā Īvija, lai arī bēgļu no Ukrainas ir palicis daudz mazāk salīdzinot ar kara sākumu, cilvēki tomēr nāk un viņiem joprojām ir vajadzīga palīdzība.
Plūsma no tās puses ir samazinājusies, protams, bet viņa joprojām ir. Jo tā plūsmas, kas bija uz Krievu pusi, protams, viņas vairs vispār nav, bet tā, kas nāk no turienēm, pagaidām tomēr nāk cilvēki. Citreiz ir autobuss ar 40 cilvēkiem, citreiz viņa nav dienā. Tad ir busiņi pa 8 cilvēkiem. 4, 5, 6, citreiz 3. Tas tiešām ir katru dienu ir pilnīgi savādāk.
Grebņevas robežu kontroles punkta priekšnieks Ēriks Harčenko atzīst, ka šķērsojot valsts robežu un arī kontrolpunkta teritorijā nav nekādu problēmu ne ar kravu pārvadātājiem, ne ar dažādu valstu pilsoņiem. Pēc 16. oktobra, kad Krievija liedza savā valstī ieceļot Ukrainas pilsoņiem, personu plūsma pāri robežai ir samazinājusies.
Ja līdz 16. datumam mums vidēji izceļoja 96 Ukrainas pavalstnieki, tāpēc 16. datuma viņi palika uz pusi mazāk. Un tie bija tikai tie Ukrainas pavalstnieki, kurie bija Krievijas pilsonība, respektīvi dubult pilsonība. Pie mums bija ļoti liels cilvēku skaits, kuri gaidīja izceļošanu no Eiropas Savienības uz Krieviju. Pēc 16. datuma tā plūsma visa pazuda. Mums ir ļoti liela plūsma Moldovas pavalstnieku. Tie ir cilvēki, kuri strādā Krievijā un kuriem agrāk bija ceļš uz mājām un no mājām uz darbu caur Ukrainu. Tagad viņi neizmanto to, viņi šķērso caur Eiropu. Moldovas pilsoņi 67 dienu naktī vidēji.
Grebņevas robežu kontrola punkta priekšnieks Ēriks Harčenko atklāja, ka kravu plūsma caur Grebņevu saglabājas stabila.
Šeit Grebņevas RKP plūsma pēc aizviršanas pie mums būtiski nepalielinājas. Mums tagad regulāri ir no 100 līdz 200 automašīnām rinda. Vienīgais, kas mainījies, pavalstnieki, ja, pārvadātāji. Parādījies vairāk Baltkrievi, Serbija. Kravas plūsma īpaši nekas nav mainījies.
Līdzīga situācija ir arī Terehovā. Terehovas robežu kontroles punkta priekšnieks Aleksejs Kakauļins uzskata, ka vismaz pagaidām atsevišķu robežu šķērsošanas vietu ar Krieviju slēgšana Latvijā, Igaunijā un Somijā nav radījusi būtiskas izmaiņas kontrolpunkta darbībā. Samazinājusies gan kravas automašīnu plūsma, gan robežu šķērsojošo personu skaits.
Vieglo automašīnu rindu kopš 16. oktobra nav. Vēl nedēļa atpakaļ rinda bija ap 600 kravas automašīnu. Iebraukšanā vienlaikus ap 70-60 automašīnām, ja, kuram ir prioritāte, un lai šķērsot robežu bez rindas. Un šodienu tā rinda ir samazinājušas līdz 380 kravas automašīnu. Ja mēs runājam par vidēju plūsmu pa dienu naktī, ja, tad uz Latviju iebrauca 130 kravas automašīnām un 20 vieglām automašīnām, savukārt uz Krieviju diennakts laikā tiek noformētas ap 200 kravas automašīnām un 15-20 vieglas automašīnas. Pārsvarā tas ir Latvijas reģistrēti transporta līdzekļi, Lietuvas, Baltkrievijas, Uzbekistānas un Moldovas transporta līdzekļi reģistrēti.
Vakar Somija paziņoja, ka sakarā ar lielo cilvēku skaitu, kas mēģina šķērsot Somijas-Krievijas robežu, ir notikuši incidenti. Tāpēc slēgti visi robežu šķērsošanas punkti uz robežas ar Krieviju, izņemot vienu. Dažādu iemeslu dēļ gan Igaunija, gan Latvija jau iepriekš slēdza dažus robežu šķērsošanas punktus ar Krieviju. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.